din toată inima. O emisiune realizată de Lavinia Ștefan în colaborare cu ADRA România.
Este un privilegiu pe care îl am, acela de a vă fi gazdă la o emisiune în care învățăm împreună că obstacolele vieții pot fi oportunități pentru a ne manifesta iubirea, empatia, solidaritatea. În multe dintre întâlnirile noastre am cunoscut oameni care și-au exprimat bucuria trăită în urma unor acțiuni voluntare. Au început întinzând o mână pentru a oferi ajutor ca un răspuns la o nevoie urgentă și din sentimentul de responsabilitate socială. Și au sfârșit prin a recunoaște un mare câștig sufletesc și spiritual. Un alt proiect desfășurat cu ajutorul voluntarilor. Să urmărim împreună reportajul.
Oameni săraci sunt peste tot în lumea aceasta. Chiar și în cele mai mari orașe sunt copii care suferă de foame, părinți care se îngrijorează pentru pâinea zilei de mâine și bătrâni care suferă de frig pentru că pensia este prea mică pentru a cumpăra și lemne. Având în vedere aceste nevoi, ADRA România, în colaborare cu Biserica Adventistă din Cluj-Napoca și Primăria orașului, au venit în sprijinul oamenilor nevoiași de aici. În cadrul proiectului Există Speranță. Proiectul acesta umanitar a avut în centrul atenției pe oamenii în vârstă, dar nu numai pe aceștia. Cele aproximativ 100 de pachete au răspuns nevoilor mai multor familii din Cluj-Napoca.
Ne bucurăm că poate să fie desfășurat un proiect ca acesta în cadrul activității Există Speranță. Este un proiect în parteneriat cu primăria de a ajuta persoanele vârstnice care n-au posibilitatea să își ridice ajutoarele oferite de primărie. Putem să contăm pe voluntariatul a 6-7 persoane cu mașinile lor, care vor distribui în cursul acestei zile la domiciliu aceste bunuri. Alimente de bază care sunt foarte necesare în perioada aceasta fiecărui bătrân.
Eu îl văd un proiect foarte bun pentru persoanele cu nevoi speciale. La nivelul Clujului sunt foarte multe persoane care au în special nevoie de ajutoare.
În Apahida, un oraș mic din apropiere, 20 de copii au parte de educație prin susținerea pe care o oferă proiectul Vreau la școală.
Suntem în cadrul acestei campanii cu ADRA, alături de un număr de 20 de copii, tot în apropierea Clujului, care sunt ajutați în cadrul proiectului Vreau la școală. Sunt deosebit de bucuroși acești copii să beneficieze de ajutoarele ADRA. De asemenea, sunt foarte bine motivați în rezultatele școlare și profesorii și conducerea școlii și primăria din Apahida sunt fericiți să ne aibă ca parteneri în proiectul acesta.
Proiectul umanitar de distribuire a alimentelor către cei în nevoie s-a desfășurat pe parcursul unei zile destul de friguroase de toamnă târzie și a fost posibil prin implicarea voluntarilor care au ales să pună deoparte o zi din viața lor obișnuită pentru alții.
Oamenii au nevoie de noi și noi avem nevoie să rămânem în contact cu oamenii. E un vis pe care l-am avut dintotdeauna, să pot să lucrez în aceeași echipă cu persoane de o vârstă foarte înaintată și persoane foarte mici, să se poată completa unul pe celălalt în lipsurile lor. Și cred că proiectul acesta este special în ideea aceasta.
Voluntariatul nu este foarte apreciat în țara noastră. Cu toate acestea, dă rezultate frumoase și pare să fie o metodă bună de instruire a tinerilor, mai ales cu privire la ceea ce înseamnă spiritul de sacrificiu. Voluntariatul implică altruism și iubire față de semeni. Cei care au fost voluntari în proiectul umanitar din cadrul campaniei Există Speranță, desfășurat în Cluj-Napoca, au putut să vadă viața cu alți ochi. Mergând din casă în casă și împărțind alimente neperisabile celor în nevoi, ei au simțit bucuria omului căruia îi se face o binefacere și utilitatea unui astfel de proiect.
În toate părțile sunt oameni care au probleme și salariile micuțe sau pensiile și...
Beneficiarii s-au bucurat pentru făină, zahăr, biscuiți și alte alimente mai mult decât altădată, pentru că iarna orice economie e binevenită. Multe familii au nevoie de hrană, căldură, dar și de medicamente, care pot fi extrem de costisitoare. Iată cum au primit oamenii din Cluj-Napoca această inițiativă.
Considerați că aceste ajutoare vă sunt de folos?
Da, vă mulțumesc. Și dumneavoastră,
și la întreg poporul să aibă sănătate, să nu rămâie unul altul.
Mai ales pentru persoanele vârstnice, pentru că ei dau foarte mult pe medicamente. Și mai ales când au bolnav și mai dau bani și pentru pampersuri și pentru îngrijire, când ajung la pat, e foarte benefic ajutorul. Numai chiar vorbind cu mai multă lume, ziceau că dacă mai mulți s-ar gândi să facă treaba asta, ar fi foarte bine.
Sunt de mare folos și vă mulțumim din suflet.
Oricine poate să devină voluntar și să aducă o contribuție cât de mică la lumea care ne înconjoară. Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine. Cu toții avem cel puțin o abilitate sau un talent pe care să-l punem în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim, sau în folosul comunității în general.
L-am invitat în platoul emisiunii noastre pe pastorul Adrian Bocăneanu pentru a discuta despre voluntariat. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Mai întâi aș vrea să vă întreb de ce am alege să fim voluntari într-o societate care promovează individualismul, egoismul și pentru o fire care este astfel direcționată către egoism, egocentrism.
Sunt multe motive, pentru că sunt nevoi și pentru că nu putem să ne sustragem răspunderii pe care o avem față de semenii noștri. E o răspundere morală, da? Iar dacă n-ar exista o lege, deși sunt și legi care cer ca în anumite cazuri să intervii, chiar dacă n-ar exista o asemenea lege, există o lege morală, da? Și nu ne putem sustrage acesteia. În plus, atunci când ne punem timpul și capacitățile noastre în slujba celorlalți și noi înșine avem de crescut, ne dezvoltăm, ies la iveală valori și capacități care, dacă ar rămâne nefolosite, s-ar irosi. E și spre binele nostru. Iar satisfacția lucrului bine făcut nu poate să fie comparată cu nimic altceva.
Când să mai acționez și ca voluntar? Pentru că timpul este, așa cum știm fiecare, foarte scurt și ne stresăm pentru lucrurile urgente și foarte importante din viața personală. Când să mai aloci timp și pentru voluntariat?
Întotdeauna există un...
Când? În perioada de vacanță?
Da, e o posibilitate. Este și timp pe care îl irosim. Există timp pe care îl muncim, poate, nu în modul cel mai eficient. E greu de dat așa, o rețetă pentru toată lumea. La fiecare dintre noi, atunci când recunoaște nevoia de a ajuta pe cei din jur, găsește ceva timp. Și apoi, făcând astăzi puțin și mâine puțin, vei vedea că poți să aloci ceva mai mult timp sau mai multă energie unui asemenea proiect, crescând puțin câte puțin.
Totuși, programul îți impune să respecti un anumit timp. Implicit, ceea ce ține de voluntariat se constituie într-un program bine pus la punct. Iată, acesta am putea spune că a fost unul destul de simplu și totuși a fost o oră în care trebuiau să se întâlnească, să pună toate acele alimente.
Da, era ceva
alimente.
Organizat, exact. Nu puteai să faci când voiai tu.
Ați spus că pierdem uneori timp. Îl pierdem în momentele
în care nu putem face altceva.
Exact. Dar, da.
Acest gen de activități organizate, într-adevăr, cer poate o zi liberă, poate să fie o zi care deja e liberă, cum ar fi sâmbătă sau duminica, sau cineva poate să facă chiar sacrificiul, că atunci când are de luat o zi liberă, să-și ia pentru un asemenea proiect și nu ca să meargă la ștrand sau să irosească timpul într-un fel oarecare. Dar nu toate activitățile cer o asemenea coordonare și organizare. Sunt și lucruri pe care le putem face chiar și în acele
pauze
sau poți să dai un telefon cuiva. Sunt oameni izolați, sunt oameni singuri pentru care telefonul nu sună niciodată. Și câteva minute de conversație cu cineva poate să însemne destul de mult. Și apoi mai este un spațiu foarte important. Iarăși, nu atât de mult pentru activități care sunt coordonate cu diferite instituții de stat sau cum a fost aici, dar pentru inițiative personale sau pentru grupuri mici, anume sfârșitul de săptămână. Mântuitorul ne-a dat exemple numeroase în care a arătat că ziua de odihnă și de închinare nu este cu adevărat împlinită fără ajutor și intervenție în favoarea celor în necaz. El a făcut lucrul acesta și ne-a dat și noi exemplul acesta.
Dacă din timpul pentru relaxarea personală iei ceva ca să te ofere altora, să fii generos, să te implici în acțiuni din acestea umanitare, simți că nu-ți mai rămân ție resurse, da. Nu poți să te refaci tu. Credeți că se compensează activitatea, munca pe care uneori o desfășori în favoarea altora? S-ar putea totuși să aibă un efect benefic și fizic asupra ta?
Ca și în alte lucruri, e vorba de o măsură, da? Cei care ne urmăresc sunt oameni care au experiențe foarte diferite în privința aceasta. Sunt unii care poate nu fac aproape nimic, nu fac absolut nimic pentru semenii lor, da? Și ei pot să aibă multe întrebări. Dar cred că oricât de multe întrebări ar fi puse, oricât de multe scuze ar fi aduse, acestea nu țin, pentru că nimeni nu este o persoană izolată. Nimeni nu s-a adus pe sine la existență și în felul acesta nimeni nu se poate sustrage răspunderii pe care are față de alții. Dacă cineva nu face nimic sau dacă cineva face puțin, cred că trebuie să se uite foarte atent la felul în care își aranjează viața. Spune, nu este corect, aceasta nu este o viață corectă pe care o trăiesc. Am primit, am datoria să dau. Alții au investit în mine, eu trebuie să investesc în alții și nu numai în cei apropiați. Sigur, aceasta e prima răspundere față de familie. Nu doar atât, ci față de cei care nu pot să aibă o familie, față de cei care nu au pe nimeni. Sunt și oameni care sunt la capătul celălalt. Sunt oameni care și-au asumat atât de multe răspunderi de felul acesta sau și-au luat atât de multe obligații încât aproape că viața lor nu mai este trăită cum trebuie, poate ajung în situația să-și neglijeze familia sau poate nu se îngrijeze de sănătatea proprie. Asupra acestora nu simt răspunderea să spun trebuie să faceți mai mult, trebuie să vă uitați pe voi înși vă, Dumnezeu o să aibă grijă de voi. Eu cred că aceia care au ajuns la punctul acela în care împlinirea nevoilor celorlalți îi face să se neglijeze în mod grav pe ei înșiși sau pe termen lung, pot să fie momente, e o criză, e un incendiu, e inundație, ceva. Sigur că pe termen scurt nu poți să faci mare lucru pentru alții fără să te neglijezi pe tine. Dar dacă pe termen lung se întâmplă lucrul acesta și începe să ajungă o sursă de nemulțumire, să creezi o stare de amărăciune și simțământul că tu faci atât de mult și că nu primești nimic în schimb sau că efortul tău nu este valorificat, probabil că e nevoie să dai puțin înapoi, să spui, cred că am exagerat, să echilibrez puțin lucrurile. Deci, de la caz la caz.
În sensul acesta, oamenii care deja sunt foarte dedicați, nu cred că stau să se gândească la ei înșiși. Pentru că s-au implicat atât de mult deja în astfel de activități și își dau seama că pe măsură ce înaintează în timp și în acțiuni, e tot mai mare nevoie de ei. Și cred că chiar sentimentul acesta realist despre starea în care te afli tu și familia ta și starea în care se află ceilalți este destul de dificil să îl ai. Nu prea realizezi că trebuie să te retragi?
Da. Nu sunt numai bucurii în munca aceasta. Sunt și destule frustrări, destule insatisfacții, destul de des constați că efortul pe care îl faci, de exemplu, pentru a ajuta pe cineva, așa cum ați spus, îi neglijezi pe ai tăi, nu te îngrijești poate de sănătatea ta sau de dezvoltarea ta și te investești foarte mult în ceilalți. Și în rare ori vezi că cei pentru care faci sacrificii atât de mari nu se mobilizează și ei înșiși, ajung dependenți, se simt bine să li se aducă acasă, se simt bine ca altcineva să poarte de grijă de ei și e o frustrare foarte mare să vezi că ei nu se mobilizează. Scopul ajutorului pentru cei care au anumite resurse nu este ca să înlocuiești munca lor, ci scopul ajutorului este ca să... Sigur că da. Deci sunt și multe insatisfacții. Atunci când aceste insatisfacții încep să depășească mulțumirea sănătoasă și bucuria, probabil că este un alt semn că trebuie să te oprești puțin și să-ți reclarifici prioritățile și să nu faci nimic în continuare, doar așa în virtutea faptului că ai mai făcut și că se cere și mai mult, să nu fii dominat de această activitate și să ai totuși controlul asupra.
Iată că am vorbit despre o extremă. Sunt foarte puțini oameni care se dăruiesc în felul acesta semenilor.
În realitate,
și dacă este să luăm exemplul lui Iisus, cumva n-aș spune că se neglija pe sine. Însă, din punct de vedere fizic, ajungea obosit și el și ucenicii lui trăiau aceste sentimente, tocmai pentru că aveau foarte mult de oferit celorlalți. Dar Realitatea este că noi încercăm să ne scuzăm și să spunem, am făcut ceva bine, am luat pe cineva cu mașina sau am oferit din surplusul meu celorlalți, așa că îmi fac treaba ca voluntar sau ca un bun creștin.
Aceasta e o decizie personală. Sigur, așa cum am spus, avem tendința ca să găsim tot mai mult scuze, fie că am făcut câte ceva și nu există nicio instanță absolută care să declare nu ai făcut destul. Trebuie să mai faci asta și după aia să spui că ai făcut destul. Nu există nicio instanță. E o chestiune de raportare a noastră față de Dumnezeu, față de nevoile celor din jur. E o chestiune de continuă exercitare a discernământului. Încerci așa, vezi cum e, încerci mai mult, încerci mai puțin. E ceva care se reglează permanent de-a lungul vieții.
Dacă totuși oamenii strigă după ajutorul nostru, nu putem sta în continuare confortabil și să ne mulțumim să facem doar anumite gesturi din când în când, spunând că totuși facem suficient sau
e adevărat, în același
dacă face toată lumea ca mine.
În același timp trebuie să ne ferim și de mentalitatea aceea sau de spiritul acela că eu sunt salvatorul tuturor. În psihologie se numește complexul de Mesia, adică crezi că tu ești alesul lui Dumnezeu ca să aduci mântuirea tuturor oamenilor sau măcar să-i scapi pe toți de foame sau de sclavie sau de inechitate socială, atunci când începi să te simți că tu ești singurul salvator al tuturor, e momentul să te dai înapoi, să spui, stai puțin, eu nu sunt decât un om, sunt singurul om, Dumnezeu are și pe alții și în loc să tragi de tine mai departe și să exagerezi, poate că trebuie să te uiți puțin în jur și să vezi, ar mai fi și alții, poate că sunt și alții și tu nu știi de ei.
Și împingi mai departe să lucreze ei și tu te retragi.
Faci un pas înapoi.
După ce experimentezi ceea ce înseamnă spiritul de sacrificiu și bucuria celor care primesc ajutorul tău, ți este foarte greu să treci doar pentru tine. Am observat lucrul acesta la foarte multe dintre persoanele care au lucrat ca voluntar pentru ADRA.
Așa
și
este.
Ceea ce m-a surprins foarte
mult... Sunt experiențe
mult,
care te transformă pentru totdeauna.
Exact. Nu doar ca misionar într-o țară străină, ci ca constructor pentru aceia care sunt foarte săraci. M-a surprins adesea să observ oameni care în perioada de vacanță nu s-au dus să se recreeze, ci au venit la muncă în folosul acestor semeni. Deși genul lor de activitate în decursul anului era exact același. Practic au muncit un an de zile fără concediu doar ca să-i ajute pe alții. Și în următorul an, sau doi ani sau trei, în următorul an au ales să facă la fel. Poate că și-au pus deoparte o singură zi sau două pentru familie.
Da?
Este surprinzător. Ce îi motivează pe acei oameni? Sau de ce nu facem toți la fel? Pentru că nu avem curajul să încercăm, să vedem ce se întâmplă dacă.
Da, cred că fiecare trebuie să răspundă pentru sine. Sunt persoane care nu trebuie să poarte grijă și de alte nevoi. Sunt persoane care fac unele lucruri care nu sunt vizibile, nu sunt cunoscute. Dacă cineva, de exemplu, își îngrijește pe părinții lui bolnavi. Sunt părinții lui bolnavi, da? Dar despre asta nu se face o emisiune ADRA, nu se face un reportaj, nu se scrie în ziar, pentru că face parte din obligațiile sale principale. Fiecare persoană trebuie să-și cumpănească timpul, trebuie să gândească ce a primit, ce a dat mai departe și chiar emisiuni ca aceasta în care ne aflăm acum, cred că reprezintă o provocare, nu doar din partea unor oameni, a unor realizatori sau unor responsabili ADRA sau alte organizații umanitare, ci cred că reprezintă o provocare din partea lui Dumnezeu.
Am văzut în proiectul despre care a fost realizat un reportaj, bătrâni emoționați de faptul că cineva s-a îngrijit de nevoile lor și a conștientizat că ei nu se pot deplasa. Bătrânii aceștia chiar au nevoie de noi. Nu sunt cei din familie. Însă nici nu poți bate la poarta unui bătrân care nu te cunoaște pentru că este teamă să te primească și te va îndepărta, poate, nu? Cum poți să te apropii de acești oameni care sunt cumva dependenți de noi?
Da, activitatea de voluntariat nu se bazează doar pe instinctele noastre, nici pe dorințele noastre bune și nici pe ceea ce știm noi deja. Ca să fii voluntar, trebuie să și înveți. Și, așa, specific la întrebarea pe care ați pus-o, Și aici trebuie să înveți că aproape orice persoană vârstnică are totuși un cerc, poate un cerc foarte mic de cunoscuți sau de familie și probabil că e nevoie ca prin acel cerc să te apropii de ei sau serviciul de asistență socială al primăriei, care știe cazurile acestea.
Acum am observat adică, și în reportaj.
Da, deci, faptul că e o activitate benevolă, voluntară, nu înseamnă că putem să o facem cum vrem noi, că oricum o să fie bine. Trebuie să învățăm, trebuie să știm că trebuie să ne dezvățăm de multe lucruri, trebuie să scoatem din cap foarte multe prejudecăți și că avem foarte multe lucruri de învățat. Pentru că e un dicton bine cunoscut, lucrurile bune merită să fie făcute bine.
Adesea așteptăm să fim ajutați, însă tocmai pentru că la un moment dat poate că nu am primit ajutor din partea semenilor, ne retragem și noi și spunem nici pe mine nu m-a ajutat, ei care să se descurce singur. Cât de benefică este această atitudine?
Fiecare decide. Sunt oameni care, pentru că nu au fost ajutați, hotărăsc să nu ajute. Sunt oameni care spun, ce bine mi-ar fi prins atunci un ajutor. Uite, aș vrea ca cei din jurul meu să primească ajutorul pe care eu nu l-am primit. Sunt oameni care se plâng că este răceală, indiferență și se retrag și spun, nici mie nu-mi pasă. Sunt oameni care sunt înconjurați cu ostilitate sau tratați cu răceală și care spun, aș vrea să schimb ceva în jurul meu, aș vrea ca să ies din mine, să mă îndrept spre cei din jurul meu și să dau altora ceea ce mie nu mi s-a dat. E o decizie personală. Acum, cred că nimeni nu ar spune că decizia de a te închide, de a fi egoist, nimeni nu ar spune că e decizia corectă. Trebuie să trecem doar de la a gândi la a face ceva.
Mă bucur de foarte multe ori când ascultători sau telespectatori în urma acestui tip de emisiune sună și spun că vor să se implice în astfel de acțiuni. Da. Vreau să vă întreb, în Biserica Adventistă sunt adesea programate, organizate acest gen de proiecte sociale?
Cred că da. E un mod uzual de a ne exprima credința. E un mod bun de a urma exemplul Mântuitorului și al primilor creștini, al apostolilor. Apostolul Petru îl citează pe Iisus cu o afirmație pe care nu avem în Evanghelie, o avem doar la Pavel, e mai ferice să dai decât să primești, dar sunt răspunderi pe care bisericile adventiste și le-au asumat în fiecare biserică, sunt persoane vârstnice, oameni singuri și atunci când începi să te ocupi de ei, trebuie să înțelegi că trebuie să faci lucrul acesta pe termen lung, nu e suficient ca odată să mergi să ajuți ceva sau să stai puțin de vorbă și să spui mi-am făcut datoria. Sunt anumite persoane față de care atunci când îți asumi o răspundere trebuie să fii pregătit ca să ți-o asumi pe termen lung, poate pentru totdeauna, iar dacă nu tu ca persoană, cel puțin grupul din care faci parte. Ca adventiști de ziua șaptea, cred că avem încă un alt avantaj, dar care cred că este încă prea puțin folosit, și anume avantajul că în mod religios, punem deoparte o zi, 24 de ore, ne punem pentru odihnă, pentru credință și pentru binele semenilor. Mi-e teamă că acest avantaj extraordinar pe care Dumnezeu ni l-a dat nu e destul de bine folosit. Cred că activitățile religioase colective, mersul la biserică și celelalte, nu ar trebui să se extindă atât de mult încât să împingă afară ocaziile de ne apropia de cei în suferință. Mântuitorul ar fi putut să facă și el lucrul acesta, ar fi putut să spună ziua asta este pentru a învăța pe alții și mâine este pentru a-i ajuta și totuși în mod deliberat. El a pus multe ocazii de a ajuta, de a-i sprijini, de a-i vindeca pe cei în nevoie, pentru că, numărul unu, acest lucru era corect, era în spiritul sabatului, el este domnul sabatului, cine știe cel mai bine decât el. Și pentru că era un model pentru noi, apoi avem capitolul 58 din Isaia, care are două teme importante, sprijinirea, ajutorarea celor care sunt în nevoie. De fapt, Isaia vorbește acolo despre situații destul de grave, nu doar de, știu eu, nevoie așa mai ușor de îndeplinit. Spune că trebuie să rupem lanțurile răutății, să rupem orice fel de jug, să dăm drumul celor apăsați. Adică vorbește despre o opresiune agresivă și brutală. Cineva care este în lanțuri nu are nevoie de o vorbă bună sau să-i dai un sandwich. Nu are nevoie de o acțiune, de o intervenție curajoasă care implică și niște riscuri.
De aceea serviciul umanitar pentru penitenciare. Iată.
Și apoi vorbește despre sabat. Același capitol apoi vorbește despre sabat. Noi tindem să le cam despărțim, ele sunt împreună.
Abia când îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, ca fiind Domnul Sabatului, vom înțelege și cum putem să-i ajutăm pe semeni și că El asta făcea adesea. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm. Până atunci, să aveți din plin timp și pentru activități de genul acesta.
Timp și energie și inimă pentru asta.
Ce putem spune decât că atunci când experimentezi cuvintele, este mai ferice să dai decât să primești. Simți validitatea cuvintelor lui Dumnezeu și simți că trăiești cu adevărat. Punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!